Tulebe ekisusani kya 23. Abantu ba Isiraeli bakabagambirwe omurokozi na Katonda. Abo ba Isiraeli bakalinda muno. Kabalinzire muno Yesu yaiza. Aba Isiraeli baingi tibara mwesigire nko kwali omurokozi wabo. Tibara manyire kaliza kubambwa ha musaraba. Bonyi ni bakamanyangu naiza kutwara entwara yeginsi. Kandi ba manyangu naiza kuiza n'abasirikale baingi muno. Noizuka ekirochi Isaka yabalize Burahimu ise aharwe kitambo. Burahimu aka musobororati Katonda arayerondere kitambo. Nituizuka okwo Isaka tarahirwe yokabe kitambo, lakini Yesu akaihwayo yabe kitambo aharwa mafuga itu. Amakiro Yesu achari omuliyeginsi omwo mulibo nyinabo akagamba ati, leba omwana w'entama atwara amafugensi yona. Yesu atware amafuga itu chikamukora kaba mbwa musaraba mpaka yafwa. Katonda nagamba ati bona bakozire amafu. Kandi nagamba ati emperwa yekibi norufu. Ensobororo yacho nokubingwa mu buso bwa Katonda nokunagwa mu muliro gutarara. Tihariho muhanda gwona gwona tusobora kulihira amafugi tukozire. Katonda na twenda kandi na yenda tutabura omubukama bwa wenyine bwo mwiguru. Kinicho chakozire kaleta omurokozi. Katura yechuza kuwo 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 turasaba Yesu atuganyira amafuga itu. Kandi tumusime okwo yatufwerira ha musaraba akatwara amafuga itu.